Museo sin returnis, cae mal supreniris de la monto, cae la du tabeloi de attesto estis en liae manoi, tabeloi sur ciui estis scribite ambau flanque. Sur unu flanco, cae sur la alia estis scribite sur ili. Cae la tabeloi estis faritajo de Dio, cae la scribo estis scribo de Dio, gravurita sur la tabeloi. Cae Iosuo audis la bruon de la popolo, gioi crianta, cae li diris al Museo, bruo de batalo estas en la tendaro. Se tiu diris, tio ne estas criado de venco, nec criado de malvenco, sed bruon de cantantoi mi audas. Ciam li alproximigis alla tendaro, cae ecvides la bovidon, cae la danzadon, tiam ecflamis la colero de Moseo, cae li forgetis el siae manoi la tabeloin, cae disrompis ilin sub la monto. Cae li prenis la bovidon, ciun ili faris, cae disbruligis gin per fairo, cae disfracassis gis pulvorezzo, cae disciutis sur aquo, cae trincigis gin alla Israelidoi. Cae Museo diris al Aaron, cion fares al vi citiu popolo, che vi venigis sur gin grandan pecon. Cae Aaron diris, ne ecflamu la colero de mia signoro, vi scias che la popolo havas inclinon al malbono. Ili diris al mi, faru al ni dioin, ciui irus antau ni. Char pritiu Moseo, la viro, ciu el conducis nin el lando Egipta, ni ne scias cio farigis cun li. Cai mi diris al ili, ciu havas oron, tiu deprenu gin, cae ili donis al mi, cae mi jetis gin en fairon, cae el iris citiu bovido. Char Moseo vides, che la popolo estas sen disciplina, cia Aaron sen disciplinigis gin, gis honto antau la malamicoi. Tial Moseo starigis ce la pordego de la tendaro, cae diris, ciu estas partiano de la Eternulo, tiu venu al mi. Cae collectigis ali ciui idoi de Levi. Cae li diris al ili, til diris la Eternulo, la Dio de Israel, metu ciu sian glavon sur sian femuron, trairu tien cae reen de pordego gis pordego tra la tendaro. Cae ciu mortigu sian fraton, sian amicon, sian proximulon. Cae la idoi de Levi faris, ciel diris Moseo, cae estes mortigitai e la popolo en tiu tago circau 3000 homoi.